Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Trump ថាលោកនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរម្ដងទៀតក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកថាជនស៊ីវិល45នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសេតវិមានការពារការអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដ៏ចម្រូងចម្រាសមកកាន់សេតវិមាន
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកជុនច័ន្ទបតបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាមុនថ្ងៃបើកសវនកម្មការយល់ខុសនិងកង្វះខាតគោលនយោបាយនាំឲ្យមានការអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើសង្គមដែលហៅកាត់ថា CSR នៅមានកម្រិតប្រតិកម្មរបស់ចិននិងអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាលោកនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតដែលនោះនឹងក្លាយជាការធ្វើតេស្តលើកទី6លោក Trump បាននិយាយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាខ្ញុំអាចប្រាប់ដល់អ្នកដែរថាខ្ញុំមិនជឿថាប្រធានាធិបតីចិនដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដ៏គួរឲ្យគោរពនិងសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលសួរថាប្រសិនបើលោកមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានន័យថាលោកនឹងចាត់វិធានការយោធាទៅលើរបបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនឬយ៉ាងណាហើយលោក Trump បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេចាំមើលសិនវាគឺជាការលេងអុកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតអ្វីនោះទេកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែព្យាយាមផលិតគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ9000គីឡូម៉ែត្របានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាត្រូវបរាជ័យម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តនេះមិនគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ចិននិងប្រធានាធិបតីដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់ចិននោះទេมันល្អទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CBS លោក Trump បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងនៅទីបំផុតនឹងមានប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយដែលល្អជាងនេះក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងខែមីនាបង្ហាញថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ចំនួន45នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងមូសុលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាហេតុការណ៍នីមួយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប៉ុន្តែការវាយប្រហារនេះនៅតែឆក់យកអាយុជីវិតជនស៊ីវិលដោយអចេតនាក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកទទួលស្គាល់ថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន362នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីធ្វើយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងឆ្នាំ2014មកសកម្មជននិងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហានេះនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារមកនេះបើយោងតាមស្ថាប័ន Air Wars សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលនិងប៉ែកខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពីការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់ដៃគូហ្វីលីពីនរបស់លោកក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដោយនិយាយថាភាពចាំបាច់នៃការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងការគំរាមកំហែងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងគឺសំខាន់ជាងក្តីបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសដ៏ប្រឡាយទៅលើថ្នាំញៀននិងការជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេលោក Ryan Priebus នាយកខុទ្ទកាល័យសិតវិមានបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន ABC ថាគ្មានអ្វីដែលអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីកំពុងជួបប្រទះក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលធំជាងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេមិនថាមនុស្សល្អឬមនុស្សអាក្រក់នោះទេយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីរាយការណ៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលជាម្ចាស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបភាសាហ្វាស៊ីនាំមកគេត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតលោកសាអ៊ីតខារីមៀនដែលជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍ GEM ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដូចគ្នាដែរត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាដៃគូជំនួញរបស់លោកគេនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់នេះនៅឡើយទេទូរទស្សន៍ GEM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនេះចាក់ល្ខោនទូគីនិងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងទៀតជាភាសាហ្វាស៊ីហើយចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់រិះគន់ទូរទស្សន៍ GEM និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបដែលស្រដៀងគ្នានេះដោយបានចោទទូរទស្សន៍ទាំងនោះថាព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បរទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងសន្តិសុខអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន46នាក់សង្ស័យថាជាបណ្ដាញសមាជិករបស់បណ្ដាញក្រុមភេរវកម្មដែលធ្វើការវាយប្រហារនៅខាងក្រៅទីសក្ការៈបូជាមួយកន្លែងរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមស្នេយ៍តូមែនស៊ូអាល់ទើគីបាននិយាយថាក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្បែរស្ថានកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងជីតដាការវាយប្រហារទាំងពីរលើកបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺពិធីរ៉ាម៉ាដនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខាងក្រៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាបានសម្លាប់កងសន្តិសុខអស់ចំនួន4នាក់ប៉ូលីសអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីប្រមាណថ្ងៃនេះប៉ូលីសនៅ Scotland Yard បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនសង្ស័យថាបានត្រៀមធ្វើអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវបានបាញ់នៅពេលដែលប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃទីក្រុងឡុងប៉ូលីសថ្លែងថាពួកគេបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេជនសង្ស័យ6នាក់ទៀតមានអាយុចាប់ពី16ដល់43ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែលរួមទាំងការវាយឆ្មក់មួយនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរ
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាលោកជុនច័ន្ទបតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមយន្តហោះកាពីរសៀលថ្ងៃសុក្រចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកជុនច័ន្ទបតចាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយមិនត្រឡប់មកវិញក៏តុលាការនៅតែអាចកាត់ទោសលោកដោយកំបាំងមុខបានដដែលប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកជុនច័ន្ទបតពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកជុនច័ន្ទបតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរដែលទើបត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលដែលលោកបង្ហាញខ្លួននៅកម្ពុជាប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកហ៊ូតខិនវុទ្ធីហើយជន់ចន្ទបុតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារការចេញដីកាកោះហៅនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ូតខិនវុទ្ធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាលោកជន់ចន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរបានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងនៅពេលតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកជន់ចន្ទបុតបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកបន្តថែមថាលោកមិនដឹងថាតើការចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជាការរត់គេចខ្លួនមិនចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការឬយ៉ាងណានោះទេលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងរងចាំចំណាត់ការរបស់តុលាការជាមុនដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងត្រូវធ្វើបែបណាជាបន្តលើករណីលោកជុនច័ន្ទបុត
ហើយលើរឿងតុលាការក៏បានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាតុលាការលោកថាចប់កម្មវិធីមួយយ៉ាងមកគឺដឹកនាំកម្ពុជាមកខាងស្វាតិចមកអង្គការនីតិបទបាទនេះដើម្បីចាត់ចែងបន្តទៀត
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាប្រសិនបើការចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងរត់គេចពីការចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនោះតុលាការនៅតែអាចកាត់ទោសលោកចិនច័ន្ទបុតដោយកំបាំងមុខប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកជុនច័ន្ទបុតមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលតុលាការកាត់ទោសលោកជុនច័ន្ទបុតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលប្រសិនបើលោកបង្ហាញខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលនៃការកំណត់ដោយច្បាប់ឬហៅថាអំឡុងអញ្ញាយកាលនៃបទល្មើសឬទោសដែលមានចាប់ពីរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំទៅតាមប្រភេទនៃបទល្មើសនិងទោសទោះជាយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនមិនបានបញ្ជាក់ពីបទល្មើសណាមួយដែលលោកជុនច័ន្ទបុតកំពុងប្រឈមនោះទេដែលលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថារាល់ការសម្រេចគឺស្ថិតលើការកាត់ក្តីរបស់តុលាការ
ពេលដែលមានការប្រកាសសាលក្រមឬក៏ប្រកាសធ្វើកម្បាំងមុខគាត់នឹងខ្លាយទៅជាក្រុមចាត់ទីនេះដោយគាត់ខ្លាយក្រុមទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលមកវិញឬក៏ពេលដែលគេចេញវិធានការណាមួយអាចចាប់គាត់យកមកអនុវត្តទៅបានគេអនុវត្តទៅតាមគោលរបស់ប្រកាសហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាលោកអ៊ីរិននិងលោកសុវិជារ៉ាន់ឌីបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះបយងតាមមូលហេតុដែលតុលាការកោះហៅលោកជុនច័ន្ទបុតឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកជុនច័ន្ទបុតអាចប្រឈមនឹងបទក្លែងបន្លំតាមមាត្រា626និង627នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា627នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាការក្លែងបន្លំត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលVOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកជុនច័ន្ទបុតតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីលោកជុនច័ន្ទបុតនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកជុនច័ន្ទបុតថាបានក្លែងបន្លំឈ្មោះនិងតួនាទីក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីចូលយកព័ត៌មាន ប៉ុន្តែវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយចាត់ទុកចំណាត់ការមកលើអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាជារឿងហួសហេតុដែលអាជ្ញាធរយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាមុខសញ្ញាធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងដោយសារការបំពេញការងាររបស់គាត់អ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបន្លំខ្លួនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពិតមកផ្សព្វផ្សាយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនេះស្របពេលដែលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដាលនោះបានជំរុញទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបើកទូលាយពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានឃើញពីស្ថានភាពអាក្រក់ដែលអ្នកជាប់ឃុំកំពុងប្រឈមរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានចាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាថាកាន់តែអាក្រក់ដោយអង្គការនេះរកឃើញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ4ចំណាត់ថ្នាក់ចាប់ពីលេខ128នៅឆ្នាំ2016មកលេខ132នៅឆ្នាំ2017របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការចោទអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលជាដើមក្នុងសំណុំរឿងចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកឡុងរីក៏ត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីហើយអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការឆ្លើយបំភ្លឺកាលពីសប្តាហ៍មុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើសង្គមដែលភាសាអង់គ្លេសថា Corporate Social Responsibility ហៅកាត់ថា CSR កំពុងក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់មួយគណៈពេលប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបញ្ហាបរិស្ថានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបញ្ហាធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្ត CSR នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលូតលាស់យឺតលោកអិតសុធឿននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការយល់ខុសអំពីអត្ថន័យនៃការអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Corporate Social Responsibility ឬ CSR និងកង្វះខាតច្បាប់និងគោលនយោបាយលើបញ្ហានេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលនាំឲ្យការអនុវត្ត CSR នៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurocham បានរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចបៃតងលើកទី4ដោយមានការចូលរួមពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសរុបជាង200នាក់ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលម៉ោងសម្រាកនៃវេទិកានេះលោកស្រីរ៉ូមីណាដេចុងប្រធានគណៈកម្មាធិការធុរកិច្ចបៃតងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានការយល់ខុសថាការអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឬ CSR គឺគ្រាន់តែជាការបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនក៏មិនសូវបានយល់ដឹងពីគុណសម្បត្តិនិងសារៈសំខាន់នៃ CSR ឬក៏ថាការអនុវត្ត CSR មានតម្លៃថ្លៃទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានការរារែកក្នុងការបញ្ចូលគោលការណ៍ CSR ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេលើសពីនេះលោកស្រីរ៉ូមីណាអះអាងទៀតថាកង្វះខាតគោលនយោបាយនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត CSR នេះទៀតសោតក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការជំរុញការអនុវត្ត CSR នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
Because now we are actually just waiting for companies to take up this responsibility out of their own will
ពីព្រោះតាមពិតទៅឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែរង់ចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកទំនួលខុសត្រូវនេះដោយឆន្ទៈរបស់ពួកគេផ្ទាល់មានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងដែលធ្វើដូចនេះក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងកាន់តែប្រសើរជាងនឹងទៀតប្រសិនបើយើងមានច្បាប់ឬក្រមបរិស្ថានហើយយើងអាចនិយាយបានថាវាត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលបើករកស៊ីនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចមានកម្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើករណីធុរកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
បើតាមលោកស្រីរ៉ូមីណាទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឬ CSR សំដៅលើការធ្វើជំនួញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកអតិថិជនពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍និងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកតិនពន្លកអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចារភាពថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីធុរកិច្ចបៃតងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទំលាប់នៃការធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនផ្ដោតលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែង ហើយទម្លាប់នេះនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះទេលោកតិនពន្លកអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យធុរកិច្ចបៃតងអាចរីកលូតលាស់បានលោកមានប្រសាសន៍ថា
The council will consult with concerned government institutions
ក្រុមប្រឹក្សានិងពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការឯកជនដើម្បីរៀបចំពិធានការជាក់លាក
់លោកតិនពន្លកអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបទាំងអស់បន្តធ្វើជាគំរូក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចបៃតងនិង CSR ដើម្បីបង្ហាញថាការអនុវត្តទាំងនេះមិនត្រឹមតែជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគួរធ្វើប៉ុណ្ណោះនោះទេវាថែមទាំងជារឿងល្អសម្រាប់មុខជំនួញផងដែរលោកស្រីសៅចារ្យាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សនិងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Retex Cambodia ប្រាប់ VOA នៅឯវេទិកាស្ដីពីធុរកិច្ចបៃតងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះដែរថាដោយសារការអនុវត្ត CSR ត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើននិងរងចាំរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីមើលឃើញលទ្ធផលនោះក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អនុវត្តគោលការណ៍នេះនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកស្រីបន្តថាយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកស្រីធ្លាប់រៀបចំធ្វើ CSR សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះការអនុវត្ត CSR ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញក្នុងរយៈពេលវែងដូចជាអត្រាបុគ្គលិកលាឈប់ទាបដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងផលិតភាពការងារខ្ពស់ដោយសារបុគ្គលិកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមហ៊ុន
តាក់ទងនឹង productivity បើសិនជាយើង take care employee យើង well គាត់ happy អញ្ចឹងគាត់ក៏ take care product ឲ្យយើងដែរបានន័យថារបស់របរដែលគាត់បង្កើតចេញមកគឺវាមានគុណភាពគាត់មិនមែនធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃថាមកគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់មួយខ្ញុំផងគឺអីខ្ញុំត្រូវ take care product នឹងឲ្យបានល្អ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការធុរកិច្ចបៃតងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកស្រីរ៉ូមីណាដឺចុងមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្ត CSR គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពនិងរក្សានិរន្តរភាពបរិស្ថានលោកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍ការអនុវត្ត CSR នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកំណើននេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកស្រីឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិចំនួន35ដែលជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការអនុវត្ត CSR នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មួយរយថ្ងៃដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំបរទេសមួយចំនួនលោកត្រាំបានទទួលមេដឹកនាំពីប្រទេសកាណាដាជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអង់គ្លេសនៅខែមេសានេះលោកត្រាំបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងទៅរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានយល់ព្រមនឹងគ្នាបន្តកិច្ចចរចាអំពីភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងពិភាក្សារោគវិធីដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជួនអន្តរប្រវេសន៍ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោករងឈីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅ100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ចិនទាំងនេះគាំទ្ររូបលោក
គោលនយោបាយដែលលោកកំពុងតែអនុវត្តក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយជាប្រយោជន៍របស់អាមេរិកអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើបានល្អបំផុតគឺលោកធ្វើតាមពាក្យសន្យា
ភាគច្រើនគេគាំទ្រការបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លើកលែងតែលោក Kenneth Chang
តើសិនថាលោកក៏សួរជីលោកសាមីមិនយល់សម្បត្តិពួកគេមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្នកគួរផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេពួកគេមកទីនេះដើម្បីក្តីសុបិននៅអាមេរិកដូច្នេះហើយអាមេរិកមិនគួរបំផ្លាញក្តីសុបិនរបស់ពួកគេទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ចិនខ្លះមិនចូលចិត្តកម្មវិធីសុខុមាលភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេ
ឡាសុយរិនដឆេន
លោកអូបាម៉ាប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបងពុនដើម្បីទិញសន្លឹកឆ្នោតលោកបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សខ្ជិលជាច្រើនពួកគេមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រុមមនុស្សមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមខំធ្វើការហើយប្រាក់បងពុនរបស់យើងបានទៅអ្នកខ្ជិលច្រអូសទាំងនោះលោកអូបាម៉ាពឹងផ្អែកលើអ្នកទាំងនោះនឹងចង់បន្តដើរផ្លូវខុសដូច្នេះយើងគាំទ្រលោកត្រាំ
អ្នកប្រជាងលោកត្រាំមិនយល់ស្រប
អូឡេសម្ដីទៅទៅ
មិនថាប្រព័ន្ធអ្វីដែលយើងមានទេតែតែមានអ្នកបំពេញចិនិចប៉ុន្តែកុំដោយសារតែមនុស្ស2-3នាក់បំពេញប្រព័ន្ធនេះពួកឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យអ្នកក្រទាំងអស់រងានឹងអត់ឃ្លាននោះ
លោកផេងណាមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំនោះទេ
ហើយថាធ្វើអ្វីសម្ដី
តែលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះលោកមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីស្រែកដុល្លារទេលោកមិនបានធ្វើអ្វីតរតែសោះ
គ្រាដែលអាណត្តិរបស់លោកត្រាំទើបតែចាប់ផ្ដើមនោះភាពមិនយល់ស្របគ្នារវាងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិននៅតែបែកបាក់ដូចមុនពេលបោះឆ្នោតដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានវត្តមានរបស់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតៃយិបអឺដូកាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញវីដេអូលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយដែលបង្ហាញពីកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមឃើតស៊ីរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាភេរវកម្មប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជឿថាគឺជាកងកម្លាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុម YPG ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាក្រុមស៊ីរីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឃើតដែលខ្លួនបានប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ដើម្បីកាន់កាប់បែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ទូគីដោយនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនោះមិនត្រូវបានឯកភាពដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនោះទេហើយបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតរបស់កងកម្លាំងដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងកុលសម្ព័ន្ធយេម៉ែននិងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយដែលសង្ស័យថាជារបស់អាមេរិកបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមអល់កៃដាដែលប្រតិបត្តិការនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសយេម៉ែនអស់ចំនួន4នាក់ក្រុមមន្ត្រីដែលបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានថ្លែងថាជនទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកំពុងតែបើករថយន្តមួយគ្រឿងនៅពេលដែលយន្តហោះឥតមនុស្សបើកមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់ពួកគេបុរស2នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាសមាជិកម្នាក់របស់កុលសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបុរសម្នាក់ទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះបានសម្លាប់សមាជិករបស់ក្រុមអាល់កៃដាអស់ចំនួន3នាក់នៅក្នុងខេត្តឆាវ៉ាដែលស្ថិតនៅជិតនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់បានស្លាប់ខណៈដែលខ្យល់គួចនិងខ្យល់ព្យុះបានកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអាខានសាសរដ្ឋមីសូរីនិងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីភីប៉ែកខាងកើតរដ្ឋតិចសាសបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយខ្យល់គួចមួយចំនួនបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ដែលបានស្លាប់គឺស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Dallas នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមមន្ទីរពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរដ្ឋអាខានសាសដែលនៅជិតនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.